Styles Golden, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express. Uhali gani shabiki mpendwa, karibu sana kwa dakika 30 ambayo tumekuandalia. Ni mengi sana humo. Mimi naitwa Salma Mohamed, karibu.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, karibu katika siku ambapo vurugu kati ya vijana na polisi huko Nigeria yazungumziwa sana katika vyombo vya habari. Kuna nini?
Pata kujua nchini Tanzania askofu gani anazuiliwa na jeshi la huko.
Kunayo desturi ya vijana kuwa na mahaba na wanawake walio na umri mkubwa. Je, yafanyika wapi? Utatupasha kuhusu eneo lako, na kama unayo simu unataka kushiriki, kaa tayari, tutakushirikisha katika safari ya VOA Express.
Tunaingia jikoni leo, pata mapishi ya pwani, mahanjumati ya pishi la samaki wa kupaka katika kitengo chetu hii leo.
Lakini kwanza tunaanza na taarifa kuu.
Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam bado linamshikilia kiongozi wa kanisa la Moravian Uamsho, askofu Emmaus Mwamakula, ambaye anatuhumiwa kuhamasisha wananchi kufanya maandamano ya kudai haki, ikiwemo tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Mwanahabari wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam na taarifa hiyo.
Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam inamshikilia askofu Emmaus Mwamakula baada ya hatua ya askofu huyo kusambaza waraka akiitisha maandamano ya nchi nzima kuanzia leo Februari 16 mwaka huu kwa kipindi cha miezi 12 kwa madai ya kudai tume huru ya uchaguzi na katiba mpya ambayo amesema vitahakikisha kuwepo uhuru wa kujumuika na demokrasia. Lazaro Mambo sasa ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam.
Tumepiga marufuku kwamba jambo hilo lisije likapokelewa na mtu yoyote, kwa sababu yeyote atakaye shiriki akapokea maelekezo ya huyu Mwamakula na akajiingiza kwenye vitendo vya uvunjifu wa sheria kwenye barabara za umma, basi jeshi la polisi kanda halitasita kuchukua hatua kali dhidi yake, kama tulivyoanza kumchukulia mhusika mwenyewe hatua hizo. Kuhamasisha uhalifu ni utendaji wa uhalifu.
Wakati polisi wakiwa bado wanamshikilia askofu Mwamakula, kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki limekanusha kuhusika na taarifa juu ya kuhusika na kuandaa maandamano hayo. Mchungaji Sauli Kajula ni mwenyekiti wa kanisa la Moravian Tanzania.
Ni yeye na kanisa lake. Kwa mtu yote atakayemuona, atakayemsikia, asituhusishe na kanisa letu la Moravian Tanzania ambalo lina majimbo 8 yanayojulikana serikalini, yamesajiliwa, yana viongozi wake. Yeye sio miongoni mwa hayo makanisa na majimbo letu na majimbo yetu. Wa Moravian tuendelee kufanya kazi, tuheshimu taratibu za serikali na maelekezo yote yatakayopewa kanisani.
Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam wamesema ikithibitika kwamba askofu huyo Mwamakula kafanya jinai, basi hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, ikiwemo kufikishwa mahakamani. VOA Express kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina kutoka hapo Dar es Salaam. Na katika taarifa zaidi, vijana wengi wa Nigeria wanarejea mitaani kuendelea na maandamano ya kupinga uamuzi wa kamati iliyopeleleza maovu ya SARS kwa vijana na jinsi serikali inavyoshughulikia swala la Wanigeria ambao walitendewa vibaya na idara ya polisi iliyoundwa kupambana na ujambazi. Kamishina wa polisi katika jimbo la Lagos ameamuru uchunguzi ufanywe kufuatia ripoti kuwa vijana waliokamatwa kwa kushiriki maandamano siku ya Jumamosi mjini Lagos waliteswa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atigbe ana ripoti zaidi.
Sababu kubwa kwa vijana kuingia mitaani tena kuendelea na maandamano ya kutaka kufutiliwa kwa idara ya polisi ya kupambana na wizi na ujambazi SARS inafuatia uamuzi wa kamati ya sheria kuchunguza vitendo viovu vilivyofanywa na idara hiyo wakati wa maandamano ya mwezi wa Oktoba mwaka jana ambayo yalifanyika kote nchini Nigeria kwa sababu ya SARS. Vijana hao walieleza kutoridhishwa na uamuzi wa kamati ya uchunguzi ya jimbo la Lagos kwa milango ya kulipo ushuru iko wazi kwa Lekki, ambapo vijana waliopigwa risasi na jeshi wakati wa maandamano ya amani yarudishwe kwa wenyeji watendaji wake, hata wakati kamati hiyo haijamaliza kikao chake juu ya mambo inayochunguzwa. Delifarutimi, mwanasheria na mmoja wa waandaji wa maandamano hayo ya amani, anasema vijana hawana imani na kazi ya kamati ya uchunguzi.
The protesters never really had much faith in that panel. So there is a lot of discontent about the way the panel has carried out its operation and what justice has been given to the victims.
Mwakilishi wa vijana katika kamati ya uchunguzi Renewed Wala Ambaye alijitengua katika kamati hiyo. Anasema maamuzi yake ni kwa sababu hataki jina lake liwemo kwenye mkataba wa matokeo ya uchunguzi, ambaye hakubaliani na maamuzi yake kuwakilisha vijana katika kikao.
To my own morals and conscience, I do not believe that I can remain on the panel and allow my name to be overstamped into major decisions that I do not believe represent the best interest of the constituency I am there to represent.
Siku tatu kabla ya maandamano ya amani kufanyika, waziri wa habari Lai Mohamed aliwaonya vijana hao wasiingie mitaani kwa sababu serikali haitakubali na maandamano ya kama mwaka jana ya Entsas.
We therefore strongly warn those who are planning to reoccupy Lekki toll gate on Saturday to desist from their planned action.
Milango ya kulipa ushuru iko njiani huko Lekki, ambapo vijana walikusanyika, watu kadhaa wenye sifa ambao wanaaminika kuwa na uhusiano mkubwa wa kisiasa, ambapo vijana wanaamini lazima wanaathiri uamuzi wa kamati ya uchunguzi ili waondolewe, ingawa wamejumuishwa kuwa pamoja na mwingine ambayo matendo yao inasemekana yamechangia kupoteza maisha wakati wa maandamano ya Oktoba mwaka jana 2020. Vijana wote 35 ambao walikamatwa na polisi wakati wa maandamano ya amani Jumamosi wamepewa dhamana. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, ndio hayo basi. Siasa za uchaguzi bado zikiwa zinaendelea kule nchini Tanzania. Hata hivyo, kuna mengi yanayoshuhudiwa hapa duniani. Wa Kenya tunasubiri chanjo ya COVID-19 itakapofika. Je, wananchi wataikubali ama vipi? Mseto wa hisia kule nje.
Na bila shaka umesikia Nigeria vile vijana wanateta huko, wanaharakati wanasema nini, namna ambayo pia tunashuhudia katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki. Lini vijana wataacha kulalamika? Utasikia mengi katika matangazo haya na kushirikisha pia kuhusu uamuzi wako wa mahaba. Lakini sasa tunajiandaa kuletea habari za kimataifa, ukiletewa naye Harrison Kamau.
Viongozi wawili wa kundi la uasi la Kikristo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wamekana mashtaka ya uhalifu wa kivita pamoja na ukatili wa binadamu katika kesi yao mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC iliyoanza mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, aliyekuwa afisa wa soka Patrice Eduardo Ngaisona na Alfred Yakatom, ambaye ni kiongozi wa uasi anayejulikana pia kama Rambo, wanatuhumiwa kuhusika kwenye mauaji, mateso pamoja na mashambulizi dhidi ya raia. Mashtaka hayo ni kutokana na nafasi zao za uongozi kwenye kundi la uasi la Kikristo la Antibalaka lililohusika kwenye mapigano makali na kundi la Kiislamu la Seleka kati ya mwaka 2013 na 2014. Mapambano hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu, huku maelfu wengine wakikoseshwa makazi, wakati misikiti pamoja na maduka yakiporwa. Mashtaka ya leo ndio ya kwanza mbele ya ICC yanaangazia kasi zilizotokea baada ya kundi la Seleka kuchukua madaraka mwaka wa 2013 yaliyopelekea Rais François Bozize kutorokea uhamishoni. Maafisa wa muungano unaoongozwa na Marekani nchini Iraq wamesema kuwa mkandarasi mmoja pamoja na takriban watu wengine 6 wameuawa kutokana na shambulizi la roketi usiku wa Jumatatu kaskazini mwa Iraq. Ripoti zinasema kuwa takriban roketi 3 zilirushwa kwenye eneo kati ya uwanja wa ndege wa Erbil na makazi ya vikosi vya Marekani, wakati roketi nyingine 2 zikisemekana kulenga makazi ya raia. Kundi la kigaidi la Saraya Awila Aldam limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo, ambalo pia limejeruhi wanajeshi kadhaa pamoja na wanakandarasi. Kupitia ujumbe uliotolewa muda mfupi baada ya tukio hilo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kuwa Marekani imekasirishwa na shambulizi hilo kwenye jimbo la Kurdistan. Ameongeza kusema kuwa amewasiliana na waziri mkuu wa serikali ya jimbo hilo Mansour Barzani, wakati akimhakikishia msaada wa Marekani kwenye uchunguzi pamoja na kuwajibisha waliohusika. Rais wa Peru Francois Sagasti amesema Jumatatu jioni kwa amegadhabishwa na kusikitishwa na ripoti kwamba watu 486 wakiwemo waliokuwa waziri wa afya Pilar Mazzetti na mwenzake wa mambo ya nje Elizabeth Astete walitumia nafasi zao serikalini kupata chanjo za COVID bila kufuata mikakati ya majaribio kwanza. Francisco kupitia ujumbe wa televisheni amesema kuwa watu hao walipewa chanjo za Sinopharm ambazo hazikuwa sehemu ya zile zilizofanyiwa majaribio. Sagasti amewashambulia viongozi hao walioorodheshwa na chuo kikuu cha Cayetano Heredia akisema kuwa walikiuka majukumu yao kama maafisa wa umma huku akishindwa kuonyesha utiifu kwa serikali yake pamoja na baraza la mawaziri. Francisco amesema kuwa majina yao yatapelekwa kuendesha mashtaka pamoja na tume ya uchunguzi iliyobuniwa na waziri wa afya Oscar Ragate ili kubaini hatua za kisheria zitakazochukuliwa dhidi yao. Rais hata hivyo amesema kuwa tukio hilo halitaathiri juhudi za Peru za kuagiza chanjo zaidi kwa watu wake. Peru kufikia sasa ina maambukizi milioni 1,233 ya korona pamoja na vifo zaidi ya 43 wakati ikiongoza miongoni mwa mataifa ya Latin America.
Otimbi na Kimbelio.
Baada pumziko fupi basi tunakwenda katika mjadala wetu wa barazani kila siku za Jumatatu hadi Alhamisi. Na hii leo katika barazani
tunakuuliza, unafikiri nini kinachovutia wavulana kuwa na uhusiano na wanawake walio na umri mkubwa? Tuandikie maoni yako, na kama unaweza pia tuma nambari yako ya simu tukushirikisha katika barazani leo siku ya Jumanne. Najua umejipanga pale Dar es Salaam, Mombasa, Nairobi, mambo haya yanatendeka.
Na basi sasa kwanza tunakwenda kwa simu, tutembee kule maeneo ya DRC tumpate Richard Kambale.
Halo.
Richard Kambale, hujambo?
Jambo sana.
Naona umetuma ujumbe hapa kuhusiana na wavulana kufanya urafiki na kina mama ama wanawake walio na umri mkubwa. Karibu kwanza kwa matangazo yetu, changie.
Asante. Mimi nadhani haya mahusiano si mapenzi au sio mapendo, yani ni ya faida. Wanaangalia kwa mfano wapate ajira, ama kwa mfano mama huyu ana pesa, hiyo ndio inasukuma watoto wadogo kufanya mahusiano na hawa mama wakubwa wakubwa. Ila kusema kwamba ni mapenzi au mapendo sio hivyo, ila kuna faida ambayo wanafuatilia na sio kwamba ni mapenzi.
Hii faida ndio unasema sio halali?
Sio halali kwa kweli, ni faida, ni kutafuta faida. Kwa mfano mama yule atampatia kazi au ana hela, kitu kama hicho. Ila kusema ni mapenzi sio hivyo hata kidogo.
Naona umesema kwa ujumbe wako kwamba ni uzembe.
Ndio, ni uzembe kwa sababu vijana wengi hawataki kufanya kazi, na ndipo wanaona kufanya kazi inakuwa ni vigumu, na kipata yule ambaye atakuwa akimpatia pesa, akimpa hela, anampa magari au akitembea ndani ya magari, hiyo naacha na anaungana naye na anafanya naye mapenzi na anamfanya kuwa mke wake. Ila sio kwamba ni mapenzi, ni kwamba huyo ni mzembe, hana nia kufanya kazi. Anaona kifanya kazi ni vigumu sana, ni bora apate kitu ambacho mwingine amtumikie na kisha ampatie.
Sawa sawa, tumekupata vizuri. Shukrani sana Richard.
Shukrani sana.
Umesikia ulaghai huo mtaacha. Mnatafuta mwenzino, washatafuta pesa, Yes, please, hamtaki kukazana wanaume.
Na anasema haya mahaba hayatadumu. Naona tuondoke Beni sasa tuelekee huko Songwe, Tanzania, tumtafute za moyoni Haonga atupe kauli zake za moyoni kuhusu mada hii.
Habari gani?
Ah, safi safi.
Ehe, za moyoni Haonga. Karibu sana, mimi ninayo ya moyoni. Naona umechangia katika mjadala wetu wa barazani. Unafikiri nini kinachovutia wavulana kuwa na uhusiano na wanawake wenye umri mkubwa?
Ehe, kwangu mimi naona vijana tunakuwa na uhusiano na wanawake wenye umri mkubwa kwa sababu ya kufuata vipesa ambavyo wanavyo wasichana wenyewe. Maana utakuta kijana anaona hana hili wala lile, alafu nakutana na mama mwenye hela, alafu na yeye huku ni mtu ambaye yuko chini kimaisha, anaona kwamba sasa akiona na huyo mama mwenye hela nyingi ndio atajikwamua kimaisha. Ndio sababu ambayo inatufanya sisi vijana tujiingize kwenye mahusiano na watu na wanawake wenye umri mkubwa.
Sasa nikuulize moyoni, wewe hivi, wewe ni kijana wa miaka 20, 30 ama 40 na umeshuhudia haya?
Nimeshuhudia haya. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 23 mpaka sasa.
Yaani umeshuhudia, umepitia mwenyewe, umependa mwanamke mwenye umri mkubwa ama vipi?
Mimi sijapenda kisomo kweli. Mimi na katika mahusiano mimi napenda zaidi niwe na mwanamke ambaye ninamzidi umri mimi. Sije kama mwanamke ndio ananizidi, nakuwa ni shida hiyo. Niseme tu kweli, kama vipambele vyangu vilivyo, natakiwa nimzidi umri mimi, haiwezekani yeye ndio anizidi.
Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Wanasema umri, yani age doesn't matter. Umri inakuwa si kikwazo.
Yaani kiukweli hata waseme umri sio nani, sio kikwazo, hapana. Kwa sasa
sawa sawa, tumekupata vizuri, asante sana.
Sawa sawa, asante, nashukuru sana.
Napenda sana kauli yake za moyoni, inaonekana ameitoa moyoni kabisa.
Kweli kabisa. Tunakwenda kwenye SMS sasa. Nianze na ujumbe wake Baraka Sabuni wa Tanga huyu kule TZ, asema mfano hawa wasanii wetu wanapowaona warembo mitandaoni au magazetini, wanavutiwa wakipata umaarufu na fedha, basi wanapotimiza ndoto zao bila kujali umri.
Ninaye hapa Salimu Mwenjuma kutoka Mombasa, Kenya, anasema sababu zinatofautiana sana, ila kubwa hapa ni pesa na mapenzi ya kweli. Mabinti wadogo mapenzi yao huendeshwa na pesa. Kijana akiishiwa tu na pesa, mapenzi yanakupa tabu.
Sivyo basi. Patience Happy anasemaje huyu mwanadada? Sema kwani nyie mlikuwa mnatakaje? Hata hivyo mapenzi ni upofu. Wewe.
Johnson Emmanuel anasema kwao ni mbea. Anasema ngoma sasa hapa anaona iko draw. Vijana tunataka wa mama, dada zetu nao wanataka wa baba. Yaani ni hatari, kisha ameweka alama ya mshangao.
Sawa. So, basi shukrani sana kwa hoja zenu hizo. Ndiyo mambo hayo yanakwenda dunia sasa. Mdogo kampenda mkubwa na mkubwa naye kampenda mdogo, lakini hata hivyo yote tisa, mapenzi yapo hakuna?
Yapo, na pia ndani ya muziki yapo. Tupate burudani kidogo, manake Sunday Shomari anakuambia bila huu muziki VOA Express safari haikamiliki.
Kibao cha rada hicho kinakujia naye mrembo wetu wa Kenya, huyo anajiita Avril na Nanai Boy.
Ningesema mengi sana sana, I'm gonna be
kanda nikupi.
Naona nyimbo za ushirika zinazidi kunoga katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati, zikitungwa kwa ushirikiano wa mwanaje huyu dada Avril.
Nakuuliza wewe wa muonaje hapo, unakwambia kibao hicho burudani safi sana eh, sini pema hanja eh?
Sije anakula nini Avril? Hakuwa mnene hivi, naona amewanda kiasi
kutulia.
By the way, ni namba yake
Kioko, acha wewe. Haya basi, na hivi sasa basi, msikilizaji, unajua mapishi aina gani, ama je, unajua pishi aina gani la samaki? Ndio hii leo katika kitengo chetu cha mapishi mapishi tunapambiwa jiko hilo, naye Maimuna Ere akitufundisha jinsi ya kuandaa pishi hilo la samaki wa kupaka. Karibu.
Tutahitaji masala ya kuwasha nusu kijiko cha chai, pilipili manga ya unga, black pepper nusu kijiko cha chai, tangawizi mbichi na kitunguu saumu iliyopondwa vijiko viwili vya chai, manjano nusu kijiko kimoja cha chai, maji ya ndimu ama limao kijiko kimoja kikubwa tablespoon moja, chumvi kijiko cha chai. Tutahitaji na tuletu zito glasi moja ambayo ni robo lita, pamoja na samaki wetu aina ya tafi mkubwa ambao huyu samaki mmoja ni nusu kilo. Kisha tushamtoa matumbo vizuri, tushamsafisha. Sasa tutakishamoosha, tutachukua kisu tupige mitai. Kiswahili ni mitai lines eh. Hakisha kisu kimedara paka mfupa wa samaki, ndio paka iwe deep, yani deep cut eh. Tutakata pande zote mbili vizuri. Baada hapo tutachukua ile mkia, mwisho wa mkia tutakata pia zile pieces mbili za mkia mwisho, kwa tutakata tu tutoe. Kwa kibakuli tunamimina manjano yetu, masala, ile pilipili manga pamoja na chumvi. Tachanganya vizuri. Samahani kwa risiti tumesahau kutaja, tatumia 2 teaspoon ya mafuta ya uto. Tachanganya kwenye ile masala ambayo tumechanganya mchanganyiko wetu wa kupaka samaki. Changanya vizuri. Baada hapo sasa tunaanza kupaka samaki wetu. Hakikisha umemtia hiyo spices, yani viungo amekolea kila mahali. Usiona haraka ya kumpaka juu juu, paka ndani vizuri, hakikisha amekolea sasa viungo vyote vimeingia kwa samaki wako. Chukua kile kipande cha ndimu kilobakia, takamulia kidogo juu samaki juu yake. Azidi kulea viungo, azidi kuwa tamu na ladha. Baada hapo tutafunika vizuri samaki wetu kwa muda wa lisali moja kwa kulea viungo vizuri. Baada samaki kishakolea viungo, tutamchoma kwenye oven kwa muda wa dakika 20 hivi eh. Tutahitaji kijiko cha chai cha kitunguu saumu lipo na tangawizi mbichi eh. Chumvi nusu kijiko cha chai, manjano kijiko cha chai, na ile rojo letu la ndimu na masala lilobaki kupaka samaki limebaki kidogo, pia tutaongeza kwenye rojo letu la nazi na kupaka samaki, na ile tuletu zito glasi moja. Haya ndio matayarisho yetu ambayo tutaandaa ya kutengeneza tuile tuzito la kupaka samaki. Tutahitaji dania kipande kupambia pamoja na ndimu na pilipili ya kupambia, sio lazima ukipenda. Mimi na ile kitunguu saumu ndani ya frying pan, ile manjano yetu, ile chumvi yetu, yale maji ya ndimu na masala yaliyobakia pia tutaminapo ndani pamoja na tuile tuzito. Tutawasha gasi yetu, tutaanza koroga vizuri tuile tuzito. Hakikisha uachilie mkono wa koroga moto mdogo mdogo kiasi mpaka tuile tuliive. Kisha hivyo maliona limekuwa rigi rigi, shata shata, zito zito eh. Ishaiva zaliko tayari hivi, baada tu kumpaka samaki wetu. Tazima gasi yetu, tuache kidogo madakika mbili lipoe kidogo. Huko tukumwangalia samaki wetu shaiva, shakauka, shaiva, tumtoe kwa oven, tuanze kumpaka samaki wetu eh. Tumtoa samaki wetu kwenye oven, tumegejua chuma cha chapati eh. Sasa hapo tutakapompaka, kama huna chuma unaweza tumia frying pan, tunaanza kupaka sasa tuile tu eh. Huko gasi tumewasha moto mdogo eh. Tapaka tuile tu upande wa kwanza samaki vizuri, kisha amekolea paka ndani hizo lines vizuri amekolea. Kisha baada hapo utamgeuza upande wa pili, pia tumpake ilo tuizito nalo pia ingie upande wa pili eh. Hapo tapaka tena kwenye hizo lines kila mahali, kisha samaki wako ameingia. Ampakika yani ameingia tu kila mahali vizuri, huku hakisha moto wako ni mdogo sana asiungue samaki wako. Paka hapa samaki wetu shampaka vizuri, tukampamba na ile dania pamoja na ndimu na pilipili mbichi eh. Hiyo ni mtamu sana, waweza kutolea kwa ugali ama wali ama chapati unachokipenda eh. Natumai mapishi yangu mmeyapenda, mtayajaribu na mtanipa feedback.
Maimuna hapo akiwa anatoweka jikoni na tayari nyute zimeanza kunidondoka. nikifikiria samaki wa kupaka. Tukiondoka hapo, tuangalie na vuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na pia katika vyombo vya habari. Ndio maana namuona yuko tayari kabisa atueleze na vuma. Uwanja ni wako, Sunday Shumari.
Asante sana Joseph Atikioko na Salma Mohamed. Basi moja kwa moja tukiangalia na utamba kwenye Twitter, Facebook, Instagram na kuingineko kwenye mitandao. Tunaanzia na habari ya ajali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasemekana zaidi ya watu 60 wameripotiwa kufariki dunia baada ya boti lilokuwa kisafiria kupinduka na kuzama katika mto Kongo. Maafisa wa usalama nchini humo wanasema kwamba watu wengine 300 wameokolewa, lakini akisio kwamba watu 200 bado hawajulikani walipo. Baada ya hiyo ajali, inasemekana boti hiyo iligonga mwamba katika eneo hilo. Haya, kwingineko ni hali ya maambukizi ya ugonjwa usiotajwa nchini Tanzania, ambapo sasa chama cha madaktari nchini humo MAT kimetaka madaktari wote nchini humo kulindwa dhidi ya maambukizi ya mlipuko wa changamoto ya upumuaji wa kiita. Taarifa chama hicho itolewa na rais wake Dr. Shadrack Maibambe. Anasema chama hicho kimebaini uwepo wa ongezeko la wagonjwa wengi wenye changamoto ya kupumua katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kwa hiyo changamoto ya upumuaji, anasema sio ugonjwa bali dalili za ugonjwa. Inaweza kwamba ikawa pneumonia, inaweza ikawa pumu, inaweza ikawa magonjwa mengine yote, inaweza ikawa hata COVID-19, inasema taarifa hiyo. Kwa hiyo baada ya kutoa taarifa hiyo, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe ameandika kwenye mtandao wake wa Twitter akisema, nimefarijika sana kusoma taarifa ya rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania Shadrack Maibambe kuhusu ugonjwa virusi vya corona au uviko na haja ya kuwalinda watumishi wa afya, kwa sababu ni hatua nzuri sana, maana wengi tumeshangaa kwa kimya wakati mgumu kama huu nchini humo. Haya, kwingineko ni nchini Kenya, picha za waombolezaji ikiwa ni pamoja na viongozi wa eneo la Gusii leo walikwenda nyumbani kwa mbunge wa Bonchari Oro Oyoka kutoa pole kwa familia. Vile vile Rais Uhuru Kenyatta Jumanne alitoa hotuba yake akimsifu Oyoka kama mwalimu aliyekamilika na mbunge aliyeamua. Mbunge huyo alifariki siku ya Jumatatu. Vile vile kwenye Twitter kuna picha za Rais Kenyatta akitembelea familia ya hayati Senator Garissa Mohamed Yusuf Haji kuwapa pole wanafamilia kufuatia kifo chake na kuzikwa hapo jana. Kwingineko ni habari inayotamba ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Leo Jumanne narejea ligi hiyo, kwa hiyo wataalam na wapenzi wa soka wanazungumza kweli kweli. Hii ni hatua 16 bora, ambapo Barcelona wanaelekea Paris Saint-Germain PSG, wakati vijana wa RB Leipzig wataikaribisha wana wekundu Liverpool kutoka kule Uingereza katika dimba la Puskas Arena Budapest kule Hungary. Hii ni baada ya mamlaka za Ujerumani kuweka vikwazo kwa timu za Uingereza kuingia nchini humo. Kwa hiyo RB Leipzig itafute uwanja mwingine nje ya Ujerumani kupambana na hawa vijana wa Liverpool. Hayo ni baadhi tunayotanda kwenye mitandao. Nirudi kwako moja kwa moja, Salma Ranks, hali kadhalika Joseph Atikioko, Mombasa.
Haya basi, baada ya kufahamu mengi hayo yanayojiri katika mitandao ya kijamii, tunakwenda katika swali la leo. Tunakuuliza hivi, je, kuchaguliwa kwa Daktari Ngozi Okonjo-Iweala katika shirika la biashara duniani WTO kutasaidia biashara Afrika?
Na wengi wamejibu hapa, nadhani huyu ni Nigeria. Wa kwanza hapa ni Abdul Bwajo kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema nadhani hapana, hakutaweza kusaidia lolote, japo kuwa huyu ni mwanamke na Mwafrika wa kwanza kuongoza shirika hili la kimataifa, lakini kumbuka kuwa huyu mama alishakuwa na uraia wa Marekani.
Tukisalia huko kwa Tanzania, mwingine huyu kutoka Katavi anasema nadhani huyo ni mawazo ya watu wengi wa Afrika, ila kwa upande wangu nangojea utendaji kazi wake.
Kuligwa akiwa Geita, Tanzania, anasema binafsi naona fursa nyingine za kibiashara zinakuja hapa kwetu barani Afrika.
Ni sahihi, kutasaidia Afrika kwa kuwa anajua changamoto za mataifa ya Afrika kwenye masuala ya kibiashara. Na kumbuka, jini likujualo halikuli likakumaliza. Ujumbe wake Ntimi Kibonda.
Na Jackson Masawe anasema hakutasaidia lolote hapa Afrika, kwa sababu tatizo sio rangi ya mtu, bali tatizo ni mifumo ya kiutawala katika nyanja nzima ya biashara duniani. Nakamilisha hapa na Abu Suleiman anasema mimi naona itasaidia sana. Thanks VOA kwa habari moto moto.
Nami nakamilisha ili kurasa la swali la leo kabisa. Asema hivi Doto Masilamba huyu. Naam, ninafikiri atafanya vyema, kwani ana uzoefu wa muda mrefu katika shughuli zake za kibiashara na ndio maana ameinuka kidedea. Ni tofauti na mtu ambaye hana uzoefu wa kibiashara, hivyo anaweza kufanya vyema katika uongozi wake.
Na ujumbe huo unakamilisha VOA Express safari hii. Imekuwa ni dakika 30. Mimi ni Josephat Kioko.
Shukran sana kwa mtayarishi wetu mkuu Khadija Riami na waelekezi wetu wa studio kule Aida Isa. Nasema shukran sana. Kesho pia ni siku. Naitwa Salma Mohamed.